Dëgjuesën ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Ministri Çollaku fton politik bërësit të votojnë demarkacionin si kusht për liberalizimin e vizave. Lënda historis mësohet me kurikulat të Ministrisë së Arsimit, nëzënësit sërbë vazhdojnë me plan programet të Sërbisë. Nga bota, presidenti Obama anulon takimin me homologun e Filipineve për shkak të gjuhës së tij vulgare. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka anuluar takimin me presidentin e Filipineve Rodrigo Duterte, i cili e ka quajtur atë birë bushtre. Duterte i ka bërë komentet në përgjigje të zotimit të Obamës se në takim do të ngrejë çështjen e vrasjeve jashtëgjyqësore në Filipine. Ndihmësit e Obamës më vonë kanë konfirmuar se presidenti në vend të Dutertes do të takojë presidentin e Koresë së Jugut. Duterte më pas ka lëshuar një deklarat duke thënë se i vjen keq për sulmin personal. Duterte, i zgjedhur në muajin maj, ka miratuar vrasjen e trafikantëve të drogës në përpjekje për të zhdukur tregtin me këtë substancë. Rreth 900 trafikant droge janë vrarë prej se ai është zgjedhur më 9 maj. Një makinë bombë ka shpërthyer në qendër të Bagdadit duke vrarë së paku 12 civil. Menjëherë pas sulmit, përgjegjësinë ka marrë grupi militant Shteti Islamik përmes një deklarate të postuar online. Policia tha se shpërthimi ka ndodhur në qarkun Karadah të dominuar me shiit. Në fillim të korrikut, nga një sulm i Shtetit Islamik në Karadah janë vrarë afro 300 veta. Kjo tragjedi ka vënë presion mbi qeverinë për të përmirësuar sigurinë në kryeqytet dhe për të frenuar korrupsionin. Së paku një person është vrarë nga sulmi në zyrat e një organizate ndërkombëtare bamirëse në qendër të Kabulit. Një kamikaz ka hedhur veten në erë pranë organizatës Kier dhe personat armatosur më pas kanë sulmuar ndërtesën. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme të Afganistanit Sedik Sediki tha se forcat e sigurisë kanë vrarë të gjithë sulmuesit. 42 njerëz, përfshirë 10 të huaj, janë shpëtuar, tha Sediki. Të hënën nga dy sulme vetvrasëse, po ashtu në Kabul kanë mbetur të vrarë 24 veta. Përgjegjësinë për këto sulme kanë marrë talibanët. Policia në Iran ka mbyllur mbi 800 dyqane të veshjeve si shtuhet të pazakontshme dhe të papërshtatshme. Besohet se bëhet fjalë për veshje të stilit përëndimor të cilat nuk i plotësojnë kërkesat strikte islamike. Sipas medjave iraniane, bastisjet janë zhvilluar gjatë një periudhe 10 ditëshe pasi autoritetet fillimisht u kanë dërguar paralajmërime tregtarëve. Qysh nga revolucioni islamik i vitit 1979, gratë në Iran duhet të mbulohen nga koka deri te këmbët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi i Komitetit Libe i hap rrugën Kosovës për liberalizimin e vizave me kushtin e përmbushjes së standardit të ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Arbër Vllahiu zhvilloi bisedën me ministrin Çollaku dhe fillimisht e pyeti se si e ka kuptuar ai vendimin e Komitetit Libe.
Faktikisht është një vendim pozitiv që Komiteti Libe i ka dhënë Kosovës, është një mbështetje dhe konfirmim një mbështetjes nga eurodeputetët për Kosovën si rezultati i punës së madhe që kemi bërë në përmbushjen e kriterëve. Kosovës i mësohet që të procedoj në hapin tjetër të vendimarrjes në vazhdimin e zinxhirit të vendimarrjes që është duke ndodhur në institucionet të Bashkimit Evropian, pra i mësohet që të shkojë për votim në seancë plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian. Mirë po me një kusht i cili u bë i qartë gjatë votimit dhe gjatë diskutimit për para votimit u bë qartë që Kosovës po i afrohet kjo mundësi dhe po i jepet përpraje në këtë komitet me kushtin e vetëm që votimi në seancën plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian mund të procedohet vetëm kur atëherë kur Kosova ta përmbushë dhe kriterin tjetër të mbetur që ka të bëjë me ratifikimin e Marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malinezi.
Zoti Ministër, ju më dukeni sikur jeni shumë optimist në të se Kosova do të përmbush edhe kushtin e fundit për liberalizimin të vizave. Në fakt, sa do të arrijë politika në Kosovë që të bashkohet rreth një po themi tryezët përbashkët për të zgjidhur problemin e ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi.
Kurtizimi i liberalizimit të vizave për Kosovën me çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare është krejtësisht i padrejtë dhe është një kusht i cili nuk i është dhënë asnjë shtet tjetër që ka kaluar në për të proces dhe tek i fundit nuk i është dhënë as dy shtete tjera që janë në pritje të një vendimi pozitiv nga Bashkimi Evropian e bëhet fjala për Gjergjinë dhe Ukrainën. Mirë po, megjithatë, kjo është një fakt, nuk mund të mohohet dhe nuk guxon të anashkalohet kurse si Bashkimi Evropian, të gjitha nivelet, të gjitha instancat, të gjitha institucionet, duke përfshirë edhe shtetet anëtare, e kanë bërë të qartë që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk do të mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen para ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ndërsa edhe Komiteti i Lipë e bëri të qartë të njëjtën gjë. Edhe pse ka qenë një lajm pozitiv nga Brukseli, i njëti lajmë nuk mund konsiderohet ose nuk mund të trajtohet si një fakt i përmbyllur, sepse vendimi nuk përfundon këtu. Ne përfunduam vetëm njërën nga fazat e vendimarjes, një po faza tjetër që është në seancë plenare të Parlamentit të Bashkimit Evropian, nuk do të mund të ndodhë, nuk do të procedohet për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Do të shpresoj që koha që na është dhënë në dispozicion, mundësia që na është dhënë në dispozicion, do të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë nga politikë bërësit në Kosovë.
Intervistën e plot me ministrin Çollaku mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lënda historisë në shkollat në Kosovë mësohet sipas kurrikulave të miratuara nga Ministria e Arsimit. Zëvendës ministria Anila Satolci Dema i thotë se si vjet ka përfunduar ribotimi i teksteve të cilat janë rishikuar për të përmirësuar lëshimet eventuale. Nxënësit e komunitetit serb në Kosovë në anën tjetër vazhdojnë të mësojnë historinë sipas plan programit të Serbisë. Kronike Bekim Bislimet.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se tekstet shkollore në veçanti ato të historisë janë rishikuar edhe si vjet në mënyrë që të eliminohen gabimet eventuale të çfarëdo formati, por si mësohet historia në shkollat në Kosovë. Zëvendës Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së qeverisë së Kosovës Anila Statovci Demaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shpjeguar se për përpilimin e teksteve shkollore të historisë aplikohet marrëveshja ndërministrore që është edhe në nivel të Bashkimit Evropian dhe që përcakton kornizat se si të rrëfehet historia në shkolla. Në këtë drejtim, sipas saj, parimi tjetër është mos mbjellja e gjuhës së urrejtjes dhe që historia të tregohet në mënyrë neutrale dhe e mbështetur mbi fakte.
Mbi këto parime jemi munduar që t'i mbajmë librat tonë dhe mendoj se në këtë rishikimin e parë që ne kemi bërë tani, bukur shumë e kemi vënë ato kornizat e mëdha se si të rrëfehet historia. Prej vitit të ardhshëm 2017-2018 jemi të bindur se do ta realizojmë edhe shkrimin e teksteve të reja, në të cilat një për një do të përmbahen me këtyre rregulloreve të destinuara sipas Bashkimit Evropian dhe ku do të mundohemi që fëmijët tanë të thotë ti mësojmë në mënyrë faktuale të gjikohet me argumente dhe asesi me gjuhë të urrejtjes dhe me emocione.
Profesori historisë Frashër Demaj nga Instituti Historisë Ali Hadri në Prishtinë, autor dhe bashkautor i disa teksteve shkollore të historisë, thot për Radio në Evropë e Lirë se tekstet shkollore të historisë përpilohen nga profesionistët dhe në to paraqiten faktet me referencë shkencore. Megjithatë, sipas tij që nga viti 2011 historianët e angazhuar për përpilimin e teksteve shkollore të historisë ishin nënshtruar presionit siç e quan ai politik për ndryshimin e këtyre teksteve. Ky presion, siç thot ai, kishte nisur nga anë e ministrit të atëhershëm të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Rambuja, në bashkëpunim me ambasadën turke në Kosovë.
Dhe kur asnjë lloj metode presionit nuk ka dhënë rezultat, pa të formuar ministria atëhershme, ministri Buja, një komision më thonë me njerëz të dëgjueshëm të tij, doja për rishikimin e teksteve shkollore të historisë dhe ai i komision të bënte punën e tij, praktikisht kjo shërbente si një kërkim për autorët e teksteve shkollore. Mirë, po ne asnjëherë, domethënë, nuk kemi ra prej këtyre presioneve.
Presioni i tillë sipas profesor Demajt është bërë për të hequr disa terme me të cilat është përshkruar perandoria osmane ose janë atribuar forcave të saj në librat shkollor të historisë në Kosovë. Në anën tjetër, nxënësit e komunitetit serb në Kosovë mësimin e ndjekin sipas plan programit arsimor të shtetit të Serbisë dhe rrjedhimisht edhe lëndën e historisë përmes teksteve me të cilat shërbejnë nxënësit në Serbi. Dubravka Stojanović, profesoreshe historisë të përgjithshme në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Beogradit, thot për Radio Evropa e Lirë se pas vitit 2010 ka mjaft tekste mësimore alternative të historisë për klasë të ndryshme në shkollat në Serbi. Sipas saj, kjo e ka përmirësuar qasjen ndaj historisë në mënyrën dhe me gjuhën se si prezantohet ajo, por megjithatë sipas saj disa gjëra kanë mbetur të njëjta me dekada. Kjo është historia etnocentrike, ashtu siç është edhe gjithkund në rajon. Kjo është histori përmes së cilës vetvetja prezantohet si viktima më e madhe kryesisht nga ana e popujve fqinj. Kështu insistohet në të gjitha situatat që e ushqejnë këtë tezë. Në anën tjetër, në paraqitjen e historisë nuk ka situata në të cilat ka pasur bashkëpunim ose diçka të përbashkët me popuj tjerë, ka theksuar Stojanović. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, pushimet i kalojnë në Kosovë. Një gjë e tillë sipas ekspertëve të ekonomisë rrit konsumin dhe qarkullimin në të gjithë sektorët, gjë që pastaj ndikon në zhvillimin ekonomik. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Rreth 400.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës se vinë për pushime në Kosovë gjatë sezonit të verës, thonë zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Këto të dhëna rezultojnë nga procesi regjistrimit të diasporës që është duke vazhduar që nga viti 2013. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës, Kushtrim Sheremeti, për Radio në Evropa e Lirë thotë se pushimi tyre në Kosovë sjell përfitime edhe në sektor të tjerë.
Realisht, dy verat regjistrimit aktiv që kemi në brite që të regjistrojnë dikur rrët 400.000 njerë, që nuk kupton që apërsishtin rrët 400.000 njerë të cilët e frekuentojnë Kosovën gjatë verës, e kjo nuk kupton edhe një par potencialit jesë dhe konshëm turistik që po besoj që në të ardhën me këto statistika, funksionet e Kosovës, qeveria, dhe të mund të kërjet politika edhe më të mira, edhe në sektorin e turizmit, edhe në sektorin e ekonomisë, edhe në sektorin e bujqësisë.
Emergjimtarët të cilët pushimet i kalojnë në Kosovë shpenzojnë vlerat e konsiderueshme të mjeteve materiale, duke filluar në sektorët shërbyese dhe patundshmëri. Madje disa nga ata thonë se gjatë gjithë vitit kursejnë para në mënyrë që të shpenzojnë për pushimet në Kosovë. Për një muaj pushim, disa nga ata thonë se shpenzojnë deri në 4.000 euro. Lutfi Thaçi nga komuna Vushtrisi, i cili prej më shumë se 30 vitesh jeton dhe punon në Gjermani, me herët për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se për një muaj pushim në Kosovë shpenzon deri në 4.000 euro, pa përfshirë këtu shpenzime në patundshmëri.
Po na 11 muaj po ndojmë për një pushim. Ata çka i morëm, i fituajmë ato për një pushim. Apo mi ndihmu familjes, apo edhe pak me pushim. Na, do për këtë muaj 3-4.000 na shtatë diku më shumë.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ardhja mërgimtarve për pushime në Kosovë, përveç rëndësisë që brezat e rinj të njohin vendin e tyre, në atë periudhë rritet konsumi dhe qarkullimi financiar që ndikon në një përmirësim të zhvillimit ekonomik. Musa Limani, profesori i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se diaspora ka ndikim të madh si në aspektin politik, ekonomik dhe financiar.
Ardhja e tyre do thot ka një ndikim shumë të madh, një që i sjellin fëmijët për ta ditë se nga jon, për arsye se brezi i parë dhe dytë tash sigurisht se i nështrohen asimilimit dhe normalisht e dyta ardhja tyre në vete përfshin një rritje shumë të madhe të konsumit.
Por disa ekspertë të tjerë të ekonomisë për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se deri në 1 miliard euro arrin shuma mergimtarve që shpenzojnë në Kosovë gjatë sezonit të verës dhe festat e fundvitit. Përveç shpenzimeve që mërgimtarët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre gjatë tërë vitit të dërgojnë mjete për familjarët. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshëm.